Οι τουρκικές αρχές χρησιμοποιούν τις κάμερες και ταυτοποιούν τραμπούκους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρερμηνεύουν καταστάσεις και η Φενέρ παραμένει στο επίκεντρο με την απειλή για την αποχώρηση από το τουρκικό πρωτάθλημα να παραμένει στο τραπέζι. Στο τραπέζι έριξε και ο Ντόναλντ Τραμπ την ατάκα της μέρας. Τα απέλαυνα, λέει, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον πρίγκιπα Χάρη. Χάρη δεν τον λένε, έτσι. Αν αποδεικνυόταν ότι έχει πάρει ναρκωτικά, ενώ έχει απαντήσει πως δεν έχει πάρει κατά τη σχετική ερώτηση στην αίτησή του για αμερικάνικη βίζα. Φοβερή ερώτηση και αυτή για να πάρεις βίζα, έτσι. Και τι σε νοιάζει ρε μεγάλε τι έκανα εγώ στα μικρά τα μου, δηλαδή πρέπει να στα βγάλω όλα στη φορά. Δεν δικαιούμαι να έχω παρελθόν, να έχω παραστατείς. Παρελθόν ακόμα ένας προπονητής για τη Σαλερνιτάνα. Προσέλαβε τέταρτο τεχνικό στη σεζόν, λες και υπάρχει περίπτωση να σωθεί η ομάδα. Να σου το πω εγώ, κύριε Κολαντουόνο. Έτσι το λένε το νέο προπονητή, Κολαντουόνο. Να σου το πω λοιπόν εγώ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σωθεί η ομάδα. Σώζει τα προσχήματα ο Γκάρθ Σάουθγκέιτ με την κλήση του Κόμπι Μέινου. Το κατάλαβε ότι έπρεπε να καλέσει τον 18χρονο στην Εθνική Αγγλίας και ότι επιτέλους θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που είναι σε καλή φόρμα και όχι μόνο στους δεινοσαύρους τύπου Χέντερσον και Μαγκουάιρ. Αυτοί οι παίκτες πρέπει να γίνουν παρελθόν. Μιλώντας για το παρελθόν, σαν σήμερα το 1954 έγινε η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της απονομής των βραβείων Όσκαρ. Έτσι, για να ξέρουμε και λίγο ιστορία τηλεοπτική. Η ταινία «Όσο υπάρχουν άνθρωποι», αυτή ήταν η ελληνική μετάφραση, ήταν εκεί που πήρε το αγαλματάκι. Είναι ταινία που ο Μπαρτ Λάγκαστερ, ξάπλα στην παραλία, σκανδαλίζει φτωνώντας την Ντέμπορα Κέρ. Έτσι, πολύ προχωρημένη σκηνή για την εποχή. Σε αρκετά προχωρημένο σημείο της σεζόν προέκυψε αυτή η τιμωρία της αφαίρεσης βαθμών της Nottingham Forest. Πάντως έχει ακόμα χρόνο για να την αντιμετωπίσει και νομικά αλλά και μέσα στο γήπεδο. Διαθέτω όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και το παρασκήνιο θα τα πούμε στην πορεία. Στο προσκήνιο πάμε να δούμε τα σημερινά γενέθλια, έστω και αν η μέρα θα εκνεύσει λίγο, να πούμε τα δικά μας χρόνια πολλά. Glenn Close, Bruce Willis, Αλεσάνδρο Νέστα, Χρήστος Πατσατζόγλου, Κολό Τουρέ, Μίλος Θεόντοσιτς και Έκτορ Μπεγέριν, χρόνια πολλά σε όλους. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ένας σπουδαίος άνθρωπος της τέχνης του λόγου, ο οποίος δεν ζει πια, ο Φίλιπ Ροθ, καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας και συγγραφέας αρκετών βιβλίων, που περιστρέφονται γύρω από τα προβλήματα οικογενειακής φύσης ή σεξουαλικών σχέσεων. Τι έλεγε ο τύπος? Τα παιδικά μου χρόνια έκανα συνετή ζωή. Όταν μεγάλωσα, τότε ήταν που άρχισα να σκαρφαλώνω τα δέντρα. Όταν σταμάτησε να συγγράφει, γιατί το ανακοίνωσε κάποια στιγμή, είχε πει σε συνέντευξή του στο BBC: «Συγκεντρώνομαι στο μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο όλων που έχω κάνει. Και τι είναι αυτό το έργο? Να μην κάνω τίποτα, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο μου έργο. Τώρα που δεν γράφω, δεν θέλω παρά να φλιαρώ». Εμείς δεν είμαστε εδώ για να φλιαρίσουμε. Θα το κάνουμε αν χρειαστεί όμως. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι εδώ για να με υποστηρίξει. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Ο Γιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είναι στην παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος εκτάκτος σήμερα στις 10 μέχρι τις 11, αφού είχαμε τα μπάσκετ, πριν αύριο στις 4, έτσι. Αν ακούτε τέλος πάντων 24 ώρες θα με πετύχετε, είναι βέβαιο. 24 ώρες, 24, είναι, ξέρετε, σαν τον προπό που το παίζαμε παλιά, 1-2 χι, τα παίζεις και τα 3 και σε μέσα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@papaker.gr. Υφίσταται κι άλλος ένας διαδικτυακός διάβλος μέσω του group μας στο Facebook, στον κόσμο μας με ελληνικούς χαρακτήρες, τρεις λέξεις. Το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Πριν πούμε και εμείς δύο κουβέντες, όχι μόνο για τα ποδοσφαιρικά, να δούμε τα αποτελέσματα του μπάσκετ που έχουμε μέχρι στιγμή. Τιμή και δόξα στην Περιστεράρα που προκρίθηκε στο BCL. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Αυτοί έχουν 800 αγωνιστικές, αν και πλησιώζουν τώρα 4-5 τελευταίες. Είναι στην Ευρωλίγκα και μετά παίζουν νοκάουτ. Έχουμε και το τένις, θα δούμε Μαϊάμι, θα πούμε δύο πραγματάκια. Έχουμε και το σεξ στους Ολυμπιακούς αγώνες που πρέπει να συζητήσουμε. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα το σεξ μεταξύ των αθλητών που πήρε μια νέα διάσταση σήμερα, ας πούμε, έχουμε πληροφορίες. Έχω να πω ότι σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε η Ruth από τις Pointer Sisters και προς τιμή της θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του συγκροτήματος που είχε συμπαθητική επιτυχία στη δεκαετία του 80. Νομίζω το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε ήταν και στο soundtrack της ταινίας Love Actually. Πάμε να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.
Go!
Λοιπόν, αλματέρες, Pointer Sisters, από τη δεκαετία του 80, το 1983, ακούσαμε το Jump και είμαστε εδώ για να πούμε τα του κόσμου μας, έτσι, στο μπάσκετ νωρίτερα. Για την Ευρωλίγκα, Ανατολού Εφές, Ολυμπιακός 85-72, Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε εκεί, αλλά υπάρχει δρόμος μπροστά. Έτσι, αυτό τώρα που είναι Ολυμπιακός είναι στο 18-12, έτσι, 18 νίκες, 12 ήττες. Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τον Ερυθρό Αστέρα εκτός έδρας. Φενέρμπαξε Μπαρτσελούνα, και αυτό σημαντικό αύριο από τις ομάδες που είναι ψηλά. Ζαλγκίρις Κάουνας Βίρτους Μπολόνια 96-81, ενώ στα μάτς που είναι σε εξέλιξη η Ρεάλ χάνει στο καλάθι στην τρίτη περίοδο από την Άλμπα. Για φαντάσου, Άλμπα Βερολίνου Ρεάλ Μαδρίτης 52-51 τώρα. Το ημίχρονο έχει κλείσει, πόσο ήταν, 40-36 υπέρ της Άλμπα. Τώρα έχει κάνει ένα συν 3 υπέρ της, γι' αυτό το πήγε στον πόντο η Ρεάλ και ισοφαρίζει 52 όλα. Μακάμπι Τελαβίβ Βιλερμπάν 50-56, άλλο για φαντάσου πάει εδώ. Και Παρτιζάν Μπασκόνια 44-36. Μην περιμένετε να λέω εγώ Παρτίζαν και αυτά που λένε οι Ντεντόπουλοι, έτσι. Έφες, Παρτίζαν, λες και το κάνουν επίτηδες να αλλάξουν όλους τους τόνους. Έτσι. Δεν λέμε τέτοια. Παρτιζάν την ξέρουμε, Παρτιζάν θα τη λέμε. Λοιπόν, οι Παρτιζάνοι, θα τους λέμε Παρτίζανους. Τώρα αυτούς που λέγαμε οι Παρτιζάνοι, θα τους λέμε Παρτίζανους. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο BCL. Περιστέρι Τενερίφη 90-82. Μεγάλη νίκη του Περιστερίου που δεν θα έχει αντίκρισμα αν η αδιάφορη Πινάρ Καρσίγιακα δεν είχε νικήσει με 98-87 τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Αυτό μου θυμίζει μια ανατροπή που είχε κάνει Newcastle στο Champions League, που είχε χάσει τα πρώτα τρία παιχνίδια όπως τα χάσει το Περιστέρι, κέρδισε τα τρία επόμενα και προκρίθηκε. Βεβαίως, όταν έχεις χάσει τα τρία πρώτα παιχνίδια χρειάζεσαι και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να προκριθείς. Αφενός το Περιστέρι πήρε τη διαφορά στα μεταξύ τους παιχνίδια με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ και την βοήθησε και η Πινάρ Καρσίγιακα στο τέλος. Και πλέον το Περιστέρι προκρίθηκε στα προημιτελικά, εκεί όπου θα γίνει κλήρωση, θα βγουν τα ζευγάρια και θα πάμε στο best of 3 για να μπορέσει όποια ομάδα κερδίσει πια στα προημιτελικά από το κάθε ζευγάρι να πάει στο Final Four της διοργάνωσης του Champions League. Ωραία πράγματα, το Περιστέρι γράφει τη δική του ιστορία. Αυτά για τον μπάσκετ, θα παρακολουθούμε. Θα δώσω και αργότερα έτσι τα αποτελέσματα, την εξέλιξη των αγώνων στην Ευρωλίγκα. Τώρα στα παιχνίδια, okay, για το BCL που είναι σε άλλο όμιλο, Ουνικά Χασολέ 48-37 και Στρασμπούρ Τόφας 51-32 στο ημίχρονο. Εδώ μας ενδιαφέρει αύριο τι θα γίνει στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Προμηθέα, ενώ η Χαποέλ Χολών παίζει με τη Μούρθια. Ο Προμηθέας θέλει τη νίκη μέσα στο κλειστό των Άνω Λιωσίων για να πάρει εκείνη την, και ο Προμηθέας στην πρόκριση για την οκτάδα. Η ΑΕΚ με 5 ήττες σε 5 μάτς δεν έχει ελπίδες, αλλά θα δούμε που θα πάει η ιστορία. Λοιπόν, και πριν πάμε στα του ποδοσφαίρου, να πω το εξής. Έκανα μια βόλτα σήμερα το πρωί στη γερμανική Bild για να βρω καμιά ενδιαφέρουσα είδηση και βλέπω τον τίτλο «Το Παρίσι επιτρέπει ξανά το σεξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες». Αυτό, εντάξει, δεν με ιντρίγκαρε. Λέω, θα πούνε τίποτα για τα αυτά. Η φωτογραφία του κειμένου με ιντρίγκαρε. Είχε το Στέφανο Τσιπά με την Πάολο Μπαντόζα με αυτόν τον τίτλο. Χαμογελαστός και η λεζάντα έγραφε. Είχε και λεζάντα στη φωτογραφία. Το ζευγάρι του τένις Πάολα Μπαντόζα και Στέφανο Τσιπάς ανυπομονούν για τη δωρεάν αντισύλληψη στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ανυπομονούν για δωρεάν αντισύλληψη, φίλε. Ακόμα και εμείς που δεν έχουμε μία, τι στο καλό, ένα προφυλακτικό από το φαρμακείο ή από το αυτό μπορούμε να το αγοράσουμε αν χρειάζεται. Εκείνοι ανυπομονούσαν για δωρεάν αντισύλληψη. Λοιπόν, αυτό έλεγε. Και σημειώνει το κείμενο ότι στο Τόκιο είχε απαγορευτεί διαρροπή. Λέω τέτοια είναι και πιο αργά τώρα, μπορώ έτσι. 9-10 έχω ξεπεράσει το όριο. Λοιπόν, και το 9-10 πριν δεν έλεγα τέτοια, ήμουν σοβαρός. Τώρα ξεπεράσαμε, πήγαμε late towers. Και σημειώνει το κείμενο ότι στο Τόκιο είχε απαγορευτεί διαρροπάλου το σεξ κατά τη διάρκεια των αγώνων λόγω του κορονοϊού. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το καλοκαίρι στο Παρίσι θα διατεθούν στους αθλητές δωρεάν 300.000 προφυλακτικά. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, γιατί τώρα δεν έχουμε τέτοια θέματα, οι Ολυμπιακοί αγώνες θα διεξαχθούν, θυμίζω, 26 Ιουλίου μέχρι 11 Αυγούστου, 18 μέρες. 300.000 για 18 πόσο κάνει. Έδωσε, θέλω να μου πεις πόσες φορές θα χρησιμοποιηθούν τις πράξεις. Έτσι κάνει και την πράξη θα μου την πει τώρα. Λοιπόν, να πούμε πέραν της πλάκας και για το πολύ δυσάρεστο γεγονός που ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι της Ένωσης Χόκεϊ Επιπάγου της Λευκορωσίας. Ο Κωνσταντίν Κολτσόφ πέθανε σε ηλικία 42 ετών, ένας παλιός παίκτης του Χόκεϊ Επιπάγου, ο οποίος είχε παίξει και στο NHL, στο σπουδαιότερο πρωτάθλημα του κόσμου και που εργαζόταν ως βοηθός προπονητής ομάδας. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστό. Συνήθως δεν αναφέρουμε τέτοια περιστατικά, αλλά εκτός της ιδιότητας του, πολύ σπουδαίο αθλητή στο άθλημα που για μας εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστό. Εμείς εδώ στην ΕΡΤ δείχνουμε κάθε 4 χρόνια στους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες ένα πολύ θεαματικό άθλημα. Είναι ότι πρόκειται και για τον σύντροφο της Αρίνα Ζαμπαλένκα, εδώ και 3 χρόνια, η οποία μέχρι πριν λίγο δεν ξέραμε αν θα, μετά από αυτό το σοκαριστικό γεγονός, θα ήταν παρούσα στο τουρνουά του Μαϊάμι. Πριν λίγο δήλωσε ότι θα παίξει κανονικά. Και με αυτή τη δυσάρεστη είδηση να πάω στο τουρνουά του Μαϊάμι και να πω ότι ο Στέφανος Τσιπάς, μετά την κλήρωση που έγινε στο τουρνουά, περνά χωρίς αγώνα στο δεύτερο γύρο, επειδή ήδη έχει ξεκινήσει έτσι. Είναι στο κάτω μέρος του ταμπλό, στο οποίο επικεφαλής είναι ο Γιάννη Ξίνερ, τον οποίο μπορεί να συναντήσει στα προημιτελικά. Μέχρι να φτάσει εκεί θα πρέπει να παίξει στο δεύτερο γύρο με τον νικητή του αγώνα Νταρντέρι Σαποβάλοφ, στη συνέχεια ενδεχομένως με τους Μπούμπλικ Ρούμπλεφ. Αν περάσει από όλους αυτούς και τον Γιάννη Ξίνερ, στο ημιτελικό τον Ντανίλ Μετβέντεφ και τον Αλκαράθ μπορεί να τον βρει μόνο στο τελικό. Στο πάνω μέρος του ταμπλό είναι ο Αλκαράθ, οι αντιπαλοί του είναι ο Ζάσα Σβέρεφ, ο Χόλγκερ Ρούνε, ο Άλεξ Ντεμινόρ και άλλοι. Βεβαίως το πιο σημαντικό που έχει να κάνει ο Τσιπάς είναι να συναντηθεί με τον καλό εαυτό του, γιατί οπωσδήποτε έχει μία κάμψη. Εντάξει, ο τραυματισμός στη μέση σίγουρα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι πολύ πουλός τραυματισμός και ειδικά όταν παίζει σε αυτό το επίπεδο σε υψηλές τροφές, αλλά όλοι ξέρουμε πολύ καλά ότι θέλει μία πινελιά ο Τσιπάς για να ανακάμψει και αυτή μπορεί κατά την ταπεινή μου άποψη να είναι μόνο μια σημαντική προσθήκη στο προπονητικό του team. Όχι ο Φιλιππούσης, ο Μάρκ Φιλιππούς, μια άλλη πινελιά την οποία θα ψάξει και θα βρει ο ίδιος και πρέπει να το κάνει γρήγορα. Στο διπλό της Τσιπάς αυτή τη φορά δεν θα παίξει με τον αδερφό του Πέτρο στο τουρνουά, αλλά με τον Θανάση Κοκκινάκη, πολύ ενδιαφέρουσα συνύπαρξη. Στο πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσουν σε Αυστραλούς Άλεξ Ντεμινόρ και Ρίνι Χιτζικάτα. Η Δε Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά του Μαϊάμι, μετά από την εξαιρετική εμφάνιση στο Indian Wells, το γεγονός ότι έφτασε στο τελικό με τον David Witt, τον νέο προπονητή της, έχασε βέβαια η χειρά κυρίως στο δεύτερο σετ, αυτό το 6-0 πόνεσε λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, ειδικά στον ημιτελικό με την Coco Gauff. Ξεκινά και αυτή, αφού έχει περάσει bye από τον πρώτο γύρο με το δεύτερο, θα βρει απέναντί της την Wei Wan, την Κινέζα, μόλις νούμερο 37 της παγκόσμιας κατάταξης, που πριν λίγο νίκησε την Άννα Μπλίνκοβα με 2-0 σετ. Η Σάκαρη έχει αντιμετωπίσει συγκεκριμένη αθλήτρια μια φορά, πέρυσι στον πρώτο γύρο του Αυστραλιανού Open και την είχε νικήσει με 6-1-6-4. Στον τρίτο γύρο, αν περάσει, λογικά θα είναι η Νταγιάννα Γιαστρέμσκα, ενώ στον τέταρτο η πιθανότερη αντίπαλος είναι η Γελένα Οσταπένκο. Στα προημιτελικά η Ελένα Ριμπάγκινα, στα ημιτελικά η Αρίνα Σαμπαλένκα. Στο ίδιο μέρος του ταμπλό είναι και ο αγώνας της Πάουλα Μπαντόσα με τη Σιμώνα Χάλεπ. Να δω αν παίζεται, νομίζω σήμερα παίζεται αυτό το παιχνίδι. Το αναφέρω γιατί αφενός η Πάουλα Μπαντόσα μας ενδιαφέρει, έτσι, το δικό μας κορίτσι με το Στέφανο. Αφετέρου η Σιμώνα Χάλεπ επιστρέφει για πρώτη φορά μετά από τιμωρία ντόπινγκ. Μια σπουδαία έτσι, τενίστρια η Ρουμάνα. Η νικήτρια από αυτό το μάτς θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο την Αρίνα Σαμπαλένκα. Λοιπόν, για εδώ. Έχει ξεκινήσει το μάτς, αλλά είμαστε στο ξεκίνημά του. Στην αρχή. Έχει πάρει το πρώτο σετ την Μπαντόσα που σερβίρει και τώρα σερβίρει η Χάλεπ Είμαστε δηλαδή στο ξεκίνημα του αγώνα. Στο πάνω μέρος του ταμπλό, οι επικρατέστες βεβαίως είναι το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, η Γκας Γιόντεκ, η Τζέσικα Πεγκούλα, η Κογκογκόφ και η Ον Ζαμπέρ. Αυτά ήταν είναι ας πούμε τα 4 μεγάλα ονόματα. Να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Χιλιάρικο αυτό το τουρνουά, όπως και το προηγούμενο, πολύ σημαντικό. Να δούμε πώς θα πάει για τα δικά μας παιδιά. Κρατάει μέχρι τις 31 του μήνα, τότε είναι η τελική, εκείνο το διήμερο, 30 έτσι, 25, 30, ναι, 31 είναι Κυριακή, 30 και 31 του μήνα είναι η τελική. Και εκτός από το θάνατο του συντρόφου της Ζαβαλένκα υπάρχει άλλο ένα δυστάριστο. Τελικά ο γενικός διευθυντής Φιωρεντίνα, ο Τζο Μπαρόνε, υπέκυψε, έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 57 ετών. Το κλάμπ ανακοίνωσε το θάνατό του μετά την ανακοπή που είχε προχθές, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι της Αταλάντα με τη Φιωρεντίνα. Στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα της Φιωρεντίνα υπέστη, όπως είπαμε, ανακοπή, καρδιακή ανακοπή, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Μιλάνο. Χθες μας ενημέρωναν ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη αλλά σταθερή, αλλά δυστυχώς σήμερα έφυγε από τη ζωή σε πολύ μικρή ηλικία, έτσι 57 ετών. Οπότε ήρθε να ολοκληρωθεί αυτό η δυσάρεστη είδηση που είχαμε από προχθές, που είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα που ήταν προγραμματισμένος να γίνει την Κυριακή στον Μπέργαμο μεταξύ της Αταλάντα και της Φιωρεντίνα. Να κάνουμε και την αναφορά μας στη Φενέρμπαχτσε. Τώρα τα έχουμε δει και τα έχουμε ακούσει σχεδόν όλα, έτσι. Προσπαθούμε να φέρουμε την είδηση στα μέτρα της Ευρωπαϊκής συνάντησης με το Ολυμπιακό, γιατί είναι η επόμενη αντίπαλος τον Απρίλιο, αλλά είναι αρκετά μακριά, είμαστε αρκετά μακριά από εκείνο το σημείο. Επίσης να δούμε αν θα μήπως δεν αποκλειστεί και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την περίπτωση που αποφασίσει να φύγει από το πρωτάθλημα, γιατί ξέρουμε ότι μετά από αυτά που έχουν γίνει, δηλαδή τα επεισόδια που υπήρξαν για όσους δεν το ξέρουν στο παιχνίδι της Τραμπζονσπορ με τη Φενέρ, η Φενέρ νίκησε 3-2 με ένα γκολ στα τελειώματα του Μπατσουαγή σε ένα πολύ τεταμένο κλίμα. Υπήρχε και παρελθόν, στο παρελθόν αγώνες μεταξύ της Τραμπζονσπορ και της Φενέρμπαξε με σοβαρά επεισόδια, αλλά αρκετά παλιά στη δεκαετία του 90. Εδώ ο διαιτητής ήθελε να το τελειώσει με κάθε κόστος, από ό,τι αποδείχθηκε το παιχνίδι, γιατί υπήρχαν πολλά παραδείγματα, πολλές ρήψεις αντοκειμένων που θα μπορούσε να διακόψει άνετα το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του. Νομίζω ότι ήταν ατυχής έμπνευση και των παιχτών της Φενέρμπαχτσε να πάνε προς το κέντρο του γηπέδου να πανηγυρίσουν αυτή την πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος, πολύ μακριά βέβαια από την ίδια και τη Γαλατά Σεράι, στη μάχη που δίνει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα μπορούσαν να ενδεχομένως να φύγουν στα αποδυτήρια. Μπήκαν οπαδοί μέσα, υπήρξαν σκηνές απείρου κάλους, αιματηρές σκηνές, πολύ ξύλο έπεσε. Έριξαν ξύλο και παίχτες της Φενέρμπαχτσε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να γίνεται λόγος για τιμωρία των παιχτών που επιτέθηκαν και να προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είναι επίθεση ή αυτοάμυνα, αλλά αυτό περισσότερο νομίζω αυτή η κουβέντα ξεκίνησε από ειδικούς οι οποίοι μίλαγαν, ανέλυαν τον κανονισμό και όλα αυτά και έλεγαν και για το πόσο μπορούν να τιμωρηθούν παίχτες. Βέβαια, όταν μπαίνει τόσος κόσμος από ένα σημείο και μετά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να καταλάβει κανείς ότι οι παίχτες αισθάνονται ότι απειλούνται. Αυτό που βγαίνει σήμερα είναι ότι έφαγαν ξύλο και στα αποδυτήρια. Στη φυσούνα την οποία μπήκαν μέσα και μάλιστα γερό ξύλο. Ο Λιβάκοβιτς ήταν σοκαρισμένος, υπήρχε παίκτης της Φενέρ που λιποθύμησε. Υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι είχαν τέλος πάντων μελανιές, να το θέσω έτσι εύκολο. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποια επίθεση σε άνθρωπο που χρειάστηκε να διοκομιστεί στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν τέτοιου τύπου θέματα που βγήκαν. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιλμάζ Τούντς της Τουρκίας, βέβαια, ενημέρωσε ότι προσδιορίστηκαν οι ταυτότητες 38 ατόμων που μετήχαν στα επεισόδια του συγκεκριμένου αγώνα από τις κάμερες. Ξέρουμε ότι 12 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί και διευκρίνησε, γιατί κυκλοφόρησε ένα ράδιο Αλβίλα ότι είχε δηλώσει ότι εξετάζονται και οι παίχτες, ότι δεν υπάρχει έρευνα σχετικά με τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να δεχθούμε τέτοιες εικόνες σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ξεκίνησε αμέσως η δικαστική έρευνα. Θα παρακολουθηθούν όλα τα πλάνα από τις κάμερες. Κάποιοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν να δημιουργήσουν μια αντίληψη για τους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει έρευνα για αυτό. Το διευκρίνησε, γιατί βγήκε νωρίτερα ότι ο ίδιος είχε κάνει αντίθετη δήλωση και ακολούθησε ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε που τα έβαλε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η Φενέρ, που έτσι κι αλλιώς θεωρεί ότι τα επεισόδια ήταν προσχεδιασμένα και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την Trabzonspor αλλά και με την τουρκική, αποδίδει ευθύνη στην τουρκική ομοσπονδία του ποδοσφαίρου στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν δυνάμεις ασφαλείας, αστυνομικοί δηλαδή, σε ένα παιχνίδι με τόσο υψηλή επικινδυνότητα, ότι δεν προστατεύτηκαν και γι' αυτό το λόγο μπήκαν στη διαδικασία να δηλώσουν και να βάλουν στα θέματα της ημερήσιας διάταξη θέμα αποχώρησης από το πρωτάθλημα. Αυτό, η Γενική Συνέλευση είναι προγραμματισμένη στις 2 Απριλίου και ως γνωστόν στις Γενικές Συνελεύσεις, αν δεν υπάρξει απαρτία, υπάρχει νέα ημερομηνία η οποία τοποθετείται μια εβδομάδα αργότερα για να αποφασίσουν. Στο μεταξύ, βεβαίως, η Φενέρμπαχτσε λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει, δηλαδή ζήτησε αναβολή του Super Cup με τη Γαλατά που είναι πριν από τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, γιατί βεβαίως όλα αυτά μπορεί να λέγονται, αλλά περισσότερο έχουν να κάνουν με τις πιέσεις προς την τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, τη διαιτησία, γιατί και εκεί το θέμα είναι η διαιτησία κλπ. Και προσπαθούν να πάρουν κέρδη. Το θέμα είναι ότι στη σεζόν στην Τουρκία έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τα οποία συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να γίνει άμεσα και εκεί για να σταματήσουν όλα αυτά τα φαινόμενα βίας. Αν θέλετε την άποψή μου για το μάτς στον Ολυμπιακό, δεν θα επηρεάσει καθόλου αυτή η ιστορία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει Φενέρ. Ένας πολυμητελικός ευρωπαϊκών κυπέλων πάντα είναι πολύ σημαντικός ανεξαρτήτως τι σου συμβαίνει γύρω. Η Φενέρ, όπως και ο Ολυμπιακός, ό,τι και αν πάθουν εντός εισαγωγικών στα πρωταθλήματά τους, θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι και εκεί θα παίξει ρόλο η βραδιά, η ικανότητα και όλα τα σχετικά. Απλώς είναι λογικό να παρακολουθούμε το ρεπορτάζ των ομάδων που είναι αντίπαλοι των δικών μας και ειδικά σε αυτό το σημείο, το χρονικό σημείο που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Πάμε να ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Oh. Κλειδωμένος έξω από τον παράδεισο είναι ο Μπρούνο Μας. Εμείς είμαστε εδώ στη συχνότητά μας 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιοκλουστά μεσαία. Είναι η Era Sport και η εκπομπή στον κόσμο μας πιο αργά από τη συνήθως σήμερα. Αύριο στις 4 έχουμε, μπορείτε να διαβάζετε όλες τις ειδήσεις και στο earthsports.gr. Στο πάνω μέρος της μπάρας είναι η Era Sport, αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, και βεβαίως υπάρχει η δίωδος από το ertheco.gr που είναι το σπίτι όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Να ευχαριστήσω τον φίλο για το μήνυμα που μου έστειλε και έτσι μπήκα για να το δω, γιατί δεν το ήξερα αυτό, για τον Κοσλόφ, ότι Κολτσόφ, ναι, έτσι λέγεται ο σύντροφος της Αμπαλένκα, ο οποίος σκοτώθηκε, λέγα, έτσι γραφόταν το πρωί για διευκρίνηση τη αιτία. Ομολογώ ότι δεν μπήκα αργότερα, γιατί βλέπω ότι είναι κατά τα φαινόμενα αυτοκτονία του ανθρώπου και μάλιστα λέγεται ότι πήδηξε από μπαλκόνι, αλλά αυτό δεν βλέπω να έχει επιβεβαιωθεί. Ο παίκτης, ο οποίος ήταν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο χόκεϊ, έχει πάρει πρωτάθλημα στη Λίγκα αυτή τη ρωσική που περιλαμβάνει πάρα πολλές ομάδες, που είναι το αντίπαλο δέος του NHL. Ήταν προπονητής τώρα στην ομάδα με την οποία έχει κατακτήσει το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Η Σαμπαλένκα ζει το δικό της δράμα, γιατί ήταν ο σύντροφός της, αποφάσισε, όπως έλεγα νωρίτερα, να συμμετάσχει στο τουρνουά στο Μαϊάμι. Μάλιστα προπονήθηκε κανονικά, απλώς δεν θα συμμετάσχει στις συνεντεύξεις τύπου, έχει πάρει ειδική άδεια για αυτό η Σαμπαλένκα, η οποία χάνει ένα δεύτερο αγαπημένο της πρότωσωπο. Το 2019 ο πατέρας της Σεργέη και εκείνος πρώην παίχτης του χόκκι πέθανε στα 43 του από μηνυγκίτιδα σε πολύ νεαρή ηλικία, περίπου ανάλογη με αυτή του Κολτσόφ. Για να δούμε και το μπάσκετ. Είπαμε νωρίτερα στην Ευρωλίγκα Ανατολού, Εφές Ολυμπιακός 85-72 και Ζαλγκίρις Κάουνας Βίρτους Μπολόνια 96-81. Στην τέταρτη περίοδο Άλμπα Βερολίνου Ρεάλ 70-71. Ντερμπάρα έγινε το μάτς. Συν 5 τελείωσε η Ρεάλ το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, οπότε πήρε προβάδισμα ενός πόντου, 13-13 επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο. Στην τέταρτη περίοδο Μακάμπι Τελ Αβίβ Βιλερμπάν 66-69. Τώρα ξεκινάει η τέταρτη περίοδος, η Βιλερμπάν πλην της πρώτης περίοδου, από εκεί και πέρα προηγείται σταθερά. Παρτιζάν Βελιγραδίου Μπασκόνια 49-44, αυτό το παιχνίδι είναι στην τρίτη περίοδο, ενώ θυμίζω για το BCL το Περιστέρι προκρίθηκε Περιστέρι Τενερίφη 90-82, Πινάρ Καρσίγιακα Χαποέλ Ιερουσαλήμ 98-97, είναι τα δύο παιχνίδια του ομίλου K που συμμετείχε το Περιστέρι, επομένως Περιστέρι και Τενερίφη πέρασαν στη φάση των 8. Αυτή την ώρα στην τρίτη περίοδο Νικά Χασολέ 55-49 και στο ίδιο χρονικό σημείο Στρασβούρ Τόφας 55-37. Λοιπόν, να πάμε και στην ποινή της Nottingham Forest. Τη λέγαμε χθες, απλώς να δούμε μερικά στοιχεία παραπάνω. Μετά την ποινή της Forest με αφαίρεση 4 βαθμών υπάρχει μια αναστάτωση στην Αγγλία. Αρκετοί φίλοι της Everton έχουν αναρωτηθεί και το εκφράζουν. Πώς γίνεται, λέει, εμείς να έχουμε τιμωρηθεί αρχικά με μείον 10 βαθμούς που έγιναν μείον 6 στην έφεση, ενώ η απόκλησή μας ήταν 19,5 εκατομμύρια λίρες και η Nottingham Forest μείον 4, ενώ έχει ζημιά 34,5 εκατομμύρια λίρες περισσότερα από το όριο. Έτσι, εδώ υπάρχει μια πρόταση που λέει ότι σε τέτοιες αποκλήσεις ίσως θα έπρεπε να είναι η ποινή συγκεκριμένη, χωρίς να εξετάζονται διάφοροι παράμετροι. Σε αυτό δεν συμφωνεί ότι η Πρέμιερ, ούτε προφανώς η ανεξάρτητη επιτροπή η οποία εξετάζει, γιατί θεωρεί ότι κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Η Forest σε ανακοίνωσή της δηλώνει εξαιρετικά απογοητευμένη από την απόφαση της αφαίρεσης 4 βαθμών. Λέει χαρακτηριστικά ότι μετά από μήνες δέσμευσης με την Premier League και με ξεχωριστή συνεργασία για το θέμα, αυτό ήταν μη αναμενόμενο και πλήγωσε την εμπιστοσύνη που είχαμε στην Premier League. Βεβαίως εδώ να πούμε ότι την έρευνα και την απόφαση παίρνει όχι η Premier League, αλλά ανεξάρτητη αρχή στην οποία παραπέμφθηκε η Forest από τις 15 Ιανουάριου. Βεβαίως η πρόταση και των νομικών της Premier League ήταν όχι μόνο να αφαιρεθούν 4 βαθμοί αλλά 8 από την Nottingham Forest. Η έρευνα για τους όρους κέρδους και βιωσιμότητας των ομάδων γίνεται κανονικά για διάστημα τριετίας, όπου εκεί το όριο των ζημιών που έχει τεθεί είναι τα 150 εκατομμύρια λίρες. Αν τα υπερβείς αυτά, τότε θεωρείται παραβίαση και μπαίνει μια ανεξάρτητη επιτροπή, ορίζεται για να αποφασίσει το μέγεθος της τιμωρίας. Στη Forest ήταν για διετία και όχι για τριετία, τη στιγμή που βρίσκεται 2 χρόνια στην Premier League, και αυτό το όριο δεν ήταν τα 105 εκατομμύρια αλλά τα 61 εκατομμύρια λίρες, το οποίο η Forest είχε υπερβεί κατά 34,5 εκατομμύρια λίρες. Η Forest, εκτός των άλλων, στην ανακοίνωσή της επεσήμανε: η απόφαση της Επιτροπής εγείρει ζητήματα ανησυχίας για όλα τα κλαμπ. Το σκεπτικό ότι οι σύλλογοι πρέπει να επενδύουν μόνο εφόσον έχουν κέρδος από την ανάπτυξη των παιχτών τους, καταστρέφει την κινητικότητα στην πυραμίδα του ποδοσφαίρου και θα οδηγεί σε στατικότητα του εθνικού μας παιχνιδιού. Έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει η Forest, αλλά από την άλλη δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η Forest αγόρασε, ας πούμε, παίχτες από τις χαμηλότερες κατηγορίες ή κάποιους παίχτες ώστε η πυραμίδα να αποκτά μια κινητικότητα. Να πούμε ότι από τότε που ανέβηκε στην Premier League η Nottingham Forest έχει αποκτήσει περισσότερους από 40 παίχτες με μεταγραφική δαπάνη περίπου στα 250 εκατομμύρια λίρες. Ένα σημείο κλειδί για τη Forest, το οποίο στην ουσία την έβγαλε εκτός ορίων νομιμότητας σύμφωνα με τους συγκεκριμένους πάντα κανόνες, έτσι, κέρδους και βιωσιμότητας της Premier League, είναι η πόλη του Μπρέναν Τζόνσον, στην Τότεναμ, έτσι, που δεν συμπεριλήφθηκε στα έσοδα της ομάδας στην υποεξέταση διετία, καθώς δεν έγινε μέσα στα όρια. Τα όρια είναι στα οικονομικά έτη μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου ολοκληρώθηκε συγκεκριμένα την 1η Σεπτεμβρίου. Η Forest λέει ότι αν είχε πουληθεί στην αρχή, ναι μεν θα υπολογιζόταν στα έσοδά της η τιμή, αλλά θα ήταν πολύ χαμηλότερη και αυτός ήταν ο λόγος που περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ο οικονομικός διευθυντής της Forest, ο Thomas Bonser, είχε προειδοποιήσει από το Σεπτέμβρη του 2022 ότι το κλαμπ όδευε προς μια σημαντική παραβίαση των όρων, και να σκεφτείτε ότι τότε είχε προβλέψει παραβίαση 6,9 εκατομμυρίων λιρών και τελικά το ποσό ήταν πενταπλάσιο. Η Επιτροπή σημείωσε ότι δεν επικρίνει το επιχειρηματικό μοντέλο της Nottingham Forest, μιλάμε την Επιτροπή που αποφάσισε έτσι το μείον 4, όμως αμφισβητεί την απόφαση να κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο του 2023, ενώ τότε έπρεπε να πωλήσει παίχτες. Τον Ιανουάριο λοιπόν η Forest υπέγραψε 5-6 παίχτες, ο πιο ακριβός ήταν ο Chris Wood με 15 εκατομμύρια λίρες από τη Newcastle και κυρίως 100.000 λίρες εβδομαδιαίο μισθό. Επίσης πήρε δανεικό τον Γκέιλορ Νάβας από την Πέρι, Μπαρί και άλλους 4 παίκτες. Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι δεν υπήρχαν πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, όχι ότι αυτό είναι υποχρεωτικό, υπήρχαν μόνο μερικά email και μηνύματα, καθώς προφανώς οι περισσότερες επικοινωνίες ήταν προφορικές. Ο Ιωάννης Βρέτζος ήταν, ο οποίος δεν είναι πια στην Nottingham Forest, ήταν αυτός που βρέθηκε μπροστά στην Επιτροπή για να εξηγήσει το θέμα του Μπρέναν Τζόνσον και τις συνθήκες πώλησή του αντί 47,5 εκατομμυρίων λιρών στην Tottenham και γιατί δεν έγινε μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά πολύ αργότερα, παρουσίασε και ένα email από την Ατλέτικο Μαδρίτης με ημερομηνία 30 Ιουνίου που έλεγε ότι η ομάδα προσέφερε 42,9 εκατομμύρια λίρες, ένα πολύ σημαντικό ποσό και κοντά στα θέλω της Forest, αλλά θα έπρεπε πρώτα να πωλήσει ένα δικό της παίχτη για να προχωρήσει την επίσημη πρόταση. Η Forest είχε απορρίψει την προσφορά ζητώντας 55,8 εκατομμύρια λίρες. Πάντα ζητάς παραπάνω να πετύχεις κάτι περισσότερο από την αρχική προσφορά της ομάδας. Όμως δεν υπήρξε συνέχεια. Βεβαίως υπάρχουν και τα εύλογα ερωτηματικά. Τι συμβαίνει με τη Manchester City? Έτσι, για να φύγουμε από το match με την Nottingham Forest, μάλλον πριν φύγω από τα δεδομένα έτσι που σας παρουσίασα για την Nottingham Forest, να πούμε ότι η Nottingham Forest έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Οποιασδήποτε διαδικασίες όμως θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 24 Μαΐου, τότε που τελειώνει και το πρωτάθλημα, για να επικυρωθεί η βαθμολογία και όλα τα σχετικά. Βεβαίως υπάρχουν και τα εύλογα ερωτηματικά, τι συμβαίνει με τη Manchester City και τις φερόμενες παραβιάσεις των κανονισμών σε πάνω από 100 περιπτώσεις. Εδώ η έρευνα συνεχίζεται, όπως και με την Chelsea για τις παρατυπίες στην εποχή του Αμπράμοβιτς. Αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις, έτσι. Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη μία ιστορία με την άλλη. Είναι διαφορετικές και εδώ θεωρητικά μπορούν να συμβούν πάρα πολλά, έτσι, αν επιβεβαιωθούν οι παραβάσεις. Από πρόστιμο μέχρι απώλεια τίτλων ή υποβιβασμό και όλα τα σχετικά. Αλλά δεν μπορείς να συζητάς εκ των προτέρων, έτσι, αυτό είναι το σωστό, παρότι δεν το κάνουμε. Πολλές φορές θέλουμε να προτρέχουμε. Δεν μπορείς να συζητάς εκ των προτέρων αποφάσεις, να προκαταβάλεις αποφάσεις δικαστηρίων ή εν πάση περιπτώσει δικαστικών οργάνων ή ανεξαρτήτων αρχών οργάνων τα οποία αποφασίζουν για κάποιες ποινές. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα δημιουργήσει και μια άλλη ανεξάρτητη αρχή, η ρυθμιστική αρχή του ποδοσφαίρου, με την είσοδο του σχετικού νομοσχεδίου σήμερα στο Κοινοβούλιο. Η νομοθεσία θα παρέχει εξουσία σε ένα όργανο ανεξάρτητο από τις κυβερνητικές όσο και από τις ποδοσφαιρικές αρχές για να επιβλέπει τους συλλόγους στις 5 κορυφαίες κατηγορίες της Αγγλίας. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίση Σούνακ, είπε ότι είναι μια ιστορική στιγμή για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Θα διασφαλίσει ότι οι φωνές τους είναι στο επίκεντρο. Το ποδόσφαιρο είναι από καιρό μια από τις μεγαλύτερες πηγές υπερηφάνειας μας, αλλά για πάρα πολύ καιρό ορισμένες λέσχες, ορισμένα κλαμπ έχουν κακοποιηθεί από αδίστακτους ιδιοκτήτες που ξεφεύγουν από την οικονομική κακοδιαχείριση, η οποία στη χειρότερη μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση. Και αυτό βέβαια έχει συμβεί σε χαμηλότερες κατηγορίες. Έχει συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του ο Σούνακ. Η ρυθμιστική αρχή θα έχει εξουσίες που περιστρέφονται γύρω από τρεις βασικούς στόχους: τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των συλλόγων, τη διασφάλιση της οικονομικής ανθεκτικότητας σε όλα τα πρωταθλήματα και τη διαφύλαξη της κληρονομιάς του αγγλικού ποδοσφαίρου. Εδώ ενδεχομένως, όταν μιλάμε για τη βιωσιμότητα στην αρχή, θα υπήρχαν και παρεμβάσεις στα θέματα που προαναφέραμε. Βέβαια, σε αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε ως νόμος και λοιπά υπάρχουν πολύ σοβαρές ενστάσεις και πολλές, μάλλον όχι ενστάσεις, υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα, γιατί ενστάσεις συγκεκριμένες δεν έχουν διατυπωθεί. Υπάρχει επιφυλακτικότητα από τα κλαμπ της Premier League. Λοιπόν, πάμε και σε 2-3 ακόμα ειδησούλες. Ό,τι δεν προλάβουμε αύριο το απόγευμα, έτσι κι αλλιώς τώρα είμαστε σε τσαγκαρο Τρίτη, τσαγκαρο Τετάρτη, τσαγκαρο Πέμπτη, γιατί δεν έχουμε πρωταθλήματα. Ακόμη και οι εθνικές ομάδες μπορεί εμείς να καιγόμαστε, γιατί έχουμε match μπαράζ για το Nations League που δίνουν πρόκραση στο Euro. Οι περισσότερες ομάδες φιλικά παιχνίδια έχουν οι εθνικές. 8 match είναι αυτά που έχουμε μπροστά μας επίσημα. Από τις ομάδες που έχουν τη δεύτερη ευκαιρία για το Nations League θα τα πούμε αύριο το απογευματάκι και κατά τις 4 έτσι θα κάνουμε αναφορά, συν όσες ειδήσεις δεν προλάβουμε να πούμε σήμερα. Η Real Madrid της εξέδωσε ανακοίνωση για να περάσουμε και στα κλαμπ στην οποία αναφέρει ότι υπέβαλε καταγγελία κατά του διαιτή Μαρτίνεθ Μουνέρα που σφύριξε το παιχνίδι της με την Οσασούνα λόγω του γεγονότος ότι δεν συμπεριέλαβε στην έκθεσή του τις προσβολές που δέχθηκε σε ακόμη μία έδρα ο Βινίσιος Τζούνιορ, αυτή τη φορά από τους οπαδούς της Οσασούνα στην Παμπλώνα. Να πούμε επίσης μια άλλη είδηση για τη Ρεάλ δυσάρεστη, ότι Μπο Κουρτουά που είχε επιστρέψει στις προπονήσεις μετά από 7 μήνες που έχουν περάσει από τη ρήξη πρόσθετου χιαστού στην αρχή της σεζόν που δεν το επέτρεψε να παίξει καθόλου στο πρωτάθλημα, νέος τραυματισμός, ρήξη εσωμηνίσκου, υπολογίζει η Ρεάλ ότι θα μείνει ακόμη 6 με 7 εβδομάδες εκτός δράσης. Άρα τι σημαίνει αυτό, 2 μήνες στην ουσία χάνει το υπόλοιπο της σεζόν και τίθεται σοβαρή αμφιβολία για το αν θα μπορεί να ενισχύσει την εθνική ομάδα του Βελγίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην τελική φάση στο Euro που θα γίνει στα γήπεδα της Γερμανίας. Προλαβαίνω να θέσω βέβαια και το θέμα του Ατσέρμπι με τον Ζουάν, ακόμα ένα ρατσιστικό περιστατικό στο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον αυτό καταγγέλει ο Ζουάν Ζεζού στη Νάπολη. Ο Βραζιλιάνος ανέφερε μετά το τέλος του παιχνιδιού της Ίντερ με την Νάπολη ότι ο Φραντσέσκο Ατσέρμπι του επιτέθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Ο ίδιος δεν ήθελε να δώσει συνέχεια, αλλά όταν ο Ατσέρμπι αρνήθηκε, ενώ αρχικά είχε παραδεχθεί, έτσι λέει ο Ζεζούς, ότι χρησιμοποίησε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, το θέμα πήρε, το δημοσιοποίησε. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ιταλός σέντερμπακ που είχε κληθεί στην Εθνική Ιταλίας να αποκλειστεί από την ομάδα μέχρι να ξεκαθαριστεί η υπόθεση. Ο αθλητικός δικαστής που έχει αναλάβει θα απαιτήσει έρευνα για να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ατσέρμπι κριθεί ένορχος για ρατσιστικό προπυλακισμό στον αντίπαλό του, μπορεί να τιμωρηθεί με βάση το άρθρο 28 του κώδικα της αθλητικής δικαιοσύνης στην Ιταλία με 10 αγωνιστικές αποκλεισμό από τα γήπεδα. Ο Ατσέρμπι επιμένει πάντως ότι δεν χρησιμοποίησε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Στην Ιταλία επίσης ο Στέφανο Κολαντουόνο, όπως ανέφερα στην αρχή, προσελήφθη από τη Σαλενιτάνα ώστε να γίνει ο τέταρτος προπονητής της μέσα στη σεζόν. Απολύθηκε ο Φάμπιο Λιβεράνι μόλις μετά από 5 μάτς που πήρε ένα βαθμό. Ξεκίνησε με τον Πάολο Σόζα, Φίλιππο Ιντζάγκη, ο Φάμπιο Λιβεράνι και τώρα ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται για την τρίτη του θητεία στη Σαλενιτάνα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σώσει την ομάδα. Τι άλλο, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, οπότε να πω όχι, το θέμα με τη Γιουβέντους, είχα ετοιμάσει ένα θεματάκι για τη Γιουβέντους και την κατάσταση στην οποία επικρατεί εκεί, δεν προλαβαίνουμε να το πούμε σήμερα, θα το πούμε αύριο. Να πούμε, έκανα την απόπειρά μου να βρω κάποια ηλεκτρονική εφημερίδα διαδικτυακή του Καζακστάν, βρήκα 2-3, μπήκα στα αθλητικά, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι πολύ χαμηλά στα αθλητικά του Καζακστάν. Πολλά βαριά αθλήματα. Εντάξει, οι Καζάκοι έχουν παράδοση στα βαριά αθλήματα, στην μπάλη, στο ταϊκοντό, σε διάφορα τέτοια. Υπήρχαν πολλές ειδήσεις για την εθνική τους ομάδα, την οποία θα αντιμετωπίσουμε την Πέμπτη. Είδα ότι πριν 5 μέρες είχαν κάνει ένα φιλικό με το Τουρκμενικιστάν, στο οποίο δεν επιτράπει να μπουν κάμερες. Απλώς υπήρξε μια ενημέρωση ότι το Καζακστάν νίκησε 2-0 με γκολ των Τσεσνόκοφ και Ζούεφ. Ο λόγος που δεν επιτράπει είσοδο στα τηλεοπτικά συνεργεία ήταν επειδή ο προπονητής του Καζακστάν δεν ήθελε να αποκαλύψει τα σχέδιά του εν όψη του παιχνιδιού με την Ελλάδα. Μάλιστα το δημοσίευμα έγραφε χαρακτηριστικά ότι ετοιμάζει εκπλήξεις στην Ελλάδα ο προπονητής του Καζακστάν. Όμως μερικές μέρες αργότερα διέρευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδινε πώς χτίστηκε η φάση στο δεύτερο γκολ του Καζακστάν και αυτό εμφανίστηκε στο timeline της συζύγου του σκόρερ στο Instagram. Δεν βγήκε προς τα έξω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αν τα πήρε στο κρανίο ο προπονητής της ομάδας. Πάντως αυτό ήταν το μόνο οπτικό υλικό που υπήρχε από το συγκεκριμένο φιλικό με το Τουρκμενιστάν. Θα κάνω και αύριο την απόπειρά μου για να δω αν υπάρχει κάτι καινούριο, αλλά αυτό ήταν όλο σε 3-4 που έψαξα από εδώ και από εκεί και μάλιστα ήταν και 2-3 ημερών, δεν μπορείς να το πεις και πολύ φρέσκο νέο. Hey! Και βέβαια να κλείσουμε με την Εθνική Αγγλίας, όπου ο Southgate, αφού το λέγαν όλοι, το πήρε απόφαση και κάλεσε τον Κόμπι Μέινου για πρώτη φορά στην ανδρική ομάδα ενώπιση των φιλικών με τη Βραζιλία και το Βέλγιο. Είναι ο παίκτης που ξεχωρίζει στον άξονα της Manchester United σε όλη τη σεζόν, στο μεγαλύτερο κομμάτι της, και παρότι έλειπε στο ξεκίνημά της με τραυματισμό, ο 18χρονος ήταν βασικός στα τελευταία 16 παιχνίδια της ομάδας της United σε όλες τις διοργανώσεις. Αρχικά είχε κληθεί στην ομάδα κάτω των 21, όμως προωθήθηκε στην Ανδρών μετά και την εντυπωσιακή εμφάνιση που έκανε στο πρώην τελικό του κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στη Liverpool. Μάλιστα στο Stretford End υπήρχε μία από τις έτσι βασικές εξέδρες στο Old Trafford, υπήρχε την Κυριακή ένα πανό για τον Μέινου που έλεγε: αν είσαι αρκετά καλός, είσαι αρκετά μεγάλος. Στην ουσία απευθυνόταν στο Southgate. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι ότι είναι πολύ μικρός, είναι καλός σου κάνει ή όχι. Το σκέφτηκε αρκετά προφανώς και το πήρε. Είπε ότι προφανώς αυτή την ηλικία ο Μπέλιγχαμ και ο Μπουκάγιο Σάκα είχαν περισσότερες παραστάσεις, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το παλικάρι παίζει εξαιρετικά και νομίζω, βλέποντας τους μέσους που έχει καλέσει, και μιλάω για τους παίκτες στον άξονα, γιατί βλέπω τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ας πούμε, okay, που δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός, ο Κόνορ Γκάλαχερ που κάνει καλό παιχνίδι, καλό πρωτάθλημα με την Τζέλσι, ο Τζέιμς Μάντισον δεν είναι, είναι λίγο πιο μπροστά με την Τότεναμ και αυτός. Ο άλλος είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον για τον άξονα, sorry δηλαδή. Πρέπει να παίξει ο Μέινου με τον Ντέκλαν Ράις κανονικά στον άξονα. Αυτή είναι κατά την άποψή μου. Να πούμε και τις κλήσεις της Αγγλίας. Ο Σαμ Τζόνστον της Πάλας, ο Τζόρνταν Πίκφορντ της Έβερτον, ο Άραν Ράμσντέιλ της Άρσεναλ, οι τερματοφύλακες. Ξέρουμε ότι επιλέγει τον Πίκφορντ. Εμένα δεν μου αρέσει ο Πίκφορντ ως τερματοφύλακας. Μου φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο στο παιχνίδι. Του μου αρέσει ο Ράμσντέιλ, αλλά δεν είναι βασικός πια στην Άρσεναλ και έκανε και το λαθάκι του όταν μπήκε. Ο Σαμ Τζόνστον δεν έχει δοκιμάσει στην Εθνική Αγγλίας, ποτέ δεν είναι αργά, αλλά νομίζω ότι ο Πίκφορντ θα είναι ο βασικός, θα συνεχίσει να είναι. Αμυντική είναι Μπρέθουαιτ από την Everton, ο Τσίλουελ της Chelsea που έχει πολλούς τραυματισμούς, ο Λιούις Ντάγκ της Brighton που δεν τα πηγαίνει καλά φέτος, γιατί η Brighton δέχεται πάρα πολλά γκολ, ο Τζο Γκόμες της Liverpool τα πηγαίνει καλά, είναι καλή επιλογή, ο Έζρε Κόνσα επίσης της Aston Villa καλά. Ο Χάρι Μαγκουάιρ που είναι από το Ίρτζι του Southgate, νομίζω ότι όσο είναι εκεί θα τον καλεί και να γίνει 800 χρονών και να κάνει 800 γκέλες, και ελπίζουμε εμείς που συμπαθούμε λίγο την Εθνική Αγγλίας ότι θα σώσουν την κατάσταση ο Τζον Στόουνς και ο Κάιλ Βόκερ, που πάντα οι παίκτες του Γκουαρδιόλα είναι σε άψογη κατάσταση αρκεί να μην έχουν τραυματισμό. Η μέση είναι αυτή που είπαμε και η επιθετική είναι ο Τζάρον Μπόουεν που παίρνει θέση, είναι καλός παίκτης στη West Ham. Ο Φιλ Φόντεν, αλίμονο, έτσι ο καλύτερος Άγγλος παίκτης κατά την ταπεινή μου άποψη αυτή τη στιγμή. Ο Άντονι Γκόρντον της Newcastle, παρά τον τραυματισμό του, είναι εκεί και αυτός δικαίως παίρνει κλίση, ήταν πολύ καλός όλη τη σεζόν για την Newcastle. Ο Χάρι Κέιν βέβαια της Bayern Μονάχου, ο Κολ Πάλμερ της Chelsea και αυτός μεγάλη σεζόν στη Chelsea, ο καλύτερος παίκτης μακράν της ομάδας. Ο Μάρκους Ράσφορντ που ξαναβρίσκει τον εαυτό του, ο Μπουκάγιο Σάκα, ο Ιβάν Τόνεϊ που επέστρεψε από την τιμωρία και ήταν πάρα πολύ καλός, και βέβαια ο Όλι Γουάτκινς. Εδώ δεν έχω καμία ένσταση για τις κλήσεις του Southgate, πραγματικά είναι παίκτες που το αξίζουν να είναι εκεί. Ο Στέρλινγκ έχει μείνει έξω, αλλά δεν κάνει καλό πρωτάθλημα, οπότε εδώ στηρίζω τις επιλογές, πραγματικά είναι αυτές που πλέπει. Μιλάμε βέβαια για δύο φιλικά παιχνίδια και όχι για επίσημα. Οι τελικές κλήσεις θα έχουν σημασία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Γερμανία, το Euro. Η Αγγλία παίζει δύο πολύ μεγάλα φιλικά παιχνίδια και τα δύο στο Wembley, το Σάββατο με τη Βραζιλία και την Τρίτη, αμέσως μετά, δηλαδή τρεις μέρες μετά, τέσσερις μέρες μετά, με το Βέλγιο. Φτάσαμε στο τέλος. Γιάννης Κωνσταράκης μαζί μας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Χρήστος Σαράτος στο μικρόφωνο της Era Sport. Τελευταία σελίδα μονόρι σήμερα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Δεν είναι. Ο Δημήτρης είναι εδώ, θα είναι μαζί μας, αφού πρώτα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Μπάλτα. Εμείς θα τα πούμε αύριο και αύριο εκτάκτως στις 4 για την εκπομπή στον κόσμο μας. Υπάρχει αργότερα μπάσκετ. Οπότε θα τα πούμε μεσημεράκι μετά το μεσημέρι στις 4. Να είστε καλά, γεια σας. Can it load a gun up for you and cock it too? Well, if it can, and the next time you assault a dude, just tell the judge it was my fault and I'll get sued. See, what these kids do is hear about us toting pistols, and they wanna get one cause they think the shit's cool. Not knowing we really just protecting ourselves, we entertainers. Of course, the shit's affecting ourselves, you ignoramus. But music is reflection of self, we just explain it, and then we get our checks in the mail. It's fucked up, ain't it? How we can come from practically nothing to being able to have any fucking thing that we wanted. That's why we sing for these kids who don't have a thing, except for a dream and a fucking rat magazine. Who post pinup pictures on their walls all day long, idolize their favorite rappers and know all their songs. Or for anyone who's never been through shit in their lives, till they sit and they cry at night, wishing they died. Till they throw on a rap record and they sit and they vibe with nothing to you, but with the fucking shit in their eyes. That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, cause we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone. Just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs, and we can sing.